halkani waa laanta afka Soomaaligeed ee aad Voice of America waxa toos nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 meter band iyo FM ee magaalooyinka qaarkood caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimcee 28-ka bisha June sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka subaxnimo. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haweenka Kenya oo loogu baaqay inay qayb ka qaataan la dagaalanka xagjirnimada.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan jahwareerka ka taagan lacagta cusub ee dowladda Kenya ay soo saartay.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha oo looga digay inay geystaan fal dambiyadii.
walaahi dambiyadu waxay ugu badan yihiin dambiyo maalaayacan ku bilowda laakiin ku dhammaada si xun, oo ilmiheenu darbiyada ay ka istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha ay ka istaago, kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto, kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaaba soo xado. oo
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese warkii dunida.
doodii labaad ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey magaalada Miami ee gobolka Florida, waxaana xubnaha ka qayb geliyay xuduun u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Joe Biden oo ra'yiga dadweynaha marka la eego hogaaminayay musharaxiinta dimuqraadiga. musharaxiinta ka qayb galay doodan oo ka koobnaa 10 xubnood ayaa wax laga weydiiyey barnaamijyada caafimaadka, dhaqaalaha, socdaalka, isbeddelka cimilada, arrimaha dibadda, iyo weliba xakamaynta hubka ay haystaan dadweynaha. xubnaha kale ee ka qayb galiyay doodaas waxaa ka mid ah senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo isku tilmaamay inuu yahay hanti wadaag dimuqraadi ah, iyo weliba senator Kamala Harris oo laga soo doortay California, iyo duqa magaalada yar ee South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg. Joe Biden ayaa difaacay siyaasadiisii hore ee arrimaha dibadda, waxaana uu sheegay inuu ciidanka Mareykanka uu ka soo saari doono dalka Afghanistan. Bernie Sanders ayaa isagu dhinaciisa sheegay inuu ka hortegi doono dagaal Mareykanka uu la galo dalka Iran. madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka Mareykanka Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Barack Obama ayaa laba jeer oo hore oo kala ahaa sannadihii 1988 iyo 2008 ku guuldareystay inuu kasoo baxo isreebreebka madaxtinimada ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. doodii koowaad ayaa habeenkii xalaha waxaa ka qayb galay 10 musharax oo kale oo ay ka mid ahaayeen haweeneyda ku jirta kaalinta saddexaad ra'yiga dadweynaha marka la eego Elizabeth Warren iyo ninka lagu magacaabo Cory Booker.
ugu yaraan 72 askari oo ka tirsan ciidamada Syria ayaa lagu dilay, saddex kalena way ku dhaawacmeen labo weerar oo Khamiistii shalay ay dagaalyahanada Al-Qaacida ku xiran ay ku qaadeen gobolka bartamaha Syria ku yaala ee Hama, sida laga soo xigtay ilaha jihaadiyiinta. labada weerar oo yaab leh ayaa lagu qaaday goob fariisan u ah ciidamada milatariga Syria oo u dhow xaafadda Ashtan ee waqooyiga gobolka Hama, sida ay qortay warbaahinta Al-Bayan ee afka carabiga ku hadasha oo ka faalloota arrimaha jihaadiyiinta ee Syria. barta internetka ee warbaahinta Al-Bayan ayaa lagu daabacay war qoraal ah oo ka soo baxay isbahaysiga jihaadiyiinta, kaas oo lagu sheegay in weerar xoogan ay ku qaadeen xoogaga milatariga ee Syria qaybta gobolka Hama iyo gobolka waqooyi ee u dhow ee Idlib. warka qoraalka ah ee ka soo baxay kooxda jihaadiyiinta ayay ku sheegeen sida ay hadalka u dhigeen in howlgal barakeysan oo lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 30 askari iyo saraakiisha Syria, isla markaana lagu burburiyey baqaar lagu kaydiyo hubka iyo rasaasta ay ku qaadeen fariisimo iyo baro kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada Syria. waqooyiga gobolka Hama ayaa dhowaanahan wajahayay weerar xoogan oo kadib markii kooxo kala duwan oo fallaaga ah ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda Syria toddobaadkii hore, iyagoo isku dayay in ciidamada dowladda Syria iyo isbahaysigooda ay ka faramaroojiyaan gobolka Idlib, halkaas oo ah meesha ugu dambeysa ee ay ku xoogan yihiin mucaaradka. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. markana Kenya, معهدka nabadda ee Mareykanka ayaa tababaraya haween u dhashay Kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan in kooxaha argagixisada ay duufsadaan dhalinyarada. Barnaamijkan ayaa imaanaya iyadoo wali dawladda Kenya ay la tukubeyso inay joojiso qirashada dhalinyarada ee Al-Shabaab. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi, waakan Harun Macruuf.
Ururka gabdhaha walaalaha aan xuduud lahayn waxaa la sameeyay sanadkii 2014. Mid ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay waxa weeye inuu isku soo dhaweeyo booliiska iyo qoysaska dadka lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin argagixisada. Ururka waxaa xubno ka ah ilaa 20 urur haween ah oo ka kala socda magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Garissa, kuwaasoo dhammaantood ay weerar ka geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Suraya xirsi oo ururkaasi xubin ka ah waxay matashaa magaalada Mombasa, waxayna ka qayb gashay shirka ka socda magaalada Nairobi. Waxay leedahay waxaa la joogaa waqtigii ay haweenku door ka qaadan lahaayeen la dagaalanka xagjirnimada.
Na ni kwa nini nimeingia katika mambo haya ni kwa sababu nimeathirika niko na familia niko
waxay tiri sababta aan ugu biiray ururka walaalaha waxa weeye sababtu waa haween saameysa waxaa la duufsaday xubno ka mid ah qoyskayga dad aan aqaano dhalinyaro aan aqaano ayaa la qortay waana ay socotaa sababtu ah bulshadii kama hadlayso maadaama aan ahay gabadh waxbaratay oo nasiib leh waxaan go'aansaday inaan furinta hore ku biiro si aan u caawiyo bulshada oo aan arrimahan uga hadlo ayay tiri agaasimaha xarunta la dagaalanka xagjirnimada ee Kenya Martin Kimani ayaa ku doodaya in ololayaasha salka ka abaaraya dhibaatada ay tahay waxa ay Kenya u baahan tahay.
We in the security services are hunting and looking for recruiters to put them behind bars where they belong.
Waxa uu yidhi annaga haddii aan nahay hay'adaha amniga waxaan ugaarsanaa dadka wax duufsada si aan u xirno oo meesha ay istaahilaan u dhigno. Hase yeeshee qorashada dhalinyarada weli waa ay sii socotaa. Dhibaatadaasi waxay u baahan tahay, ayuu yidhi, in waddanka oo dhan wacyiga la gaarsiiyo, in loo wada gaarsiiyo si la mid ah wacyiga laga qabo cudurka HIV/AIDS oo hadda qof kasta uu ka hadli karo, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray oo uu yidhi waxaa loo baahan yahay in dhibaatada la gaarsiiyo qof kasta oo uu yaqaano waxa ay tahay. Qof kasta uu yaqaano doorkiisa iyo sidii loo joojin lahaa, la iskagana ilaalin lahaa noloshaasi in la galo. Kenya waxaa askar ka qoranaya ururka Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo dowladda Kenya ay ciidankeeda u dirtay Soomaaliya. Al-Shabaab waxay mas-uul ka ahayd dhowr weerar oo laga geystay Kenya oo ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil sanadkii 2015. Weerarkaasi waa ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof oo u badan arday.
Harun Macruuf ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixinta machadka nabadda ee tababaraya haween u dhashay Kenya oo ka socda 20 urur si ay uga hortagaan kooxaha argagixisada inay duufsadaan dhalinyarada. Waxaana warbixintaasi noo soo diray Maxamed Yuusuf.
Dhinaca kale, jahwareer dhinaca lacagta ayaa ka tagan dalka Kenya kadib markii dowladda waddankaas ay soo saartay lacag cusub, lacagtii horena ay beddeshay. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in arrintan ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsigooda. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Inkastoo si rasmi ah aanan loo ogeyn sababta ay dowladda Kenya ay u beddeshay lacagtii hore, haddana ilo wareedyo ku dhadhow madaxda sare ee dalka Kenya ayaa xaqiijinaya in beddelka ay dowladdu ku samaysay lacagta ay la xiriirto baaritaano iyo dabagal ay dowladdu ku hayso lacago balaayin gaaraya oo la musuqmaasuqay. Lacagaha qaar ee la musuqmaasuqay ayaa la sheegayaa in guryaha lagu haysto iyadoo aanan weli la marsiinin sharcigii canshuurta dalka. Bangiga dhexe ee dowladda Kenya ayaa bangiyada kala duwan dalka ku amray in lacag xadigeedu uu badan yahay aanan laga bixin karin bangiyada, inkastoo ganacsatada loo ogolaaday in maalinkii ay la baxaan lacag kooban, tusaale ahaan 1 milyan oo shilinka Kenyaanka ah. Arrintaasi ayaa waxay saameynta ugu badan ay ku yeelatay ganacsatada dalka, gaar ahaan ganacsatada Soomaalida oo ganacsi iyo hanti badan ku haysta dalkani, isla markaana maalinkii bangiyada kala bixi jiray lacago badan. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegaya in guud ahaan ganacsigoodu uu hakad galay, sidaasna waxaa VOA u sheegay Xaaji Yasiin Jaamac oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkan.
Dawladdu waxay soo saartay amar ay ku bedeliso lacag. Lacagtii maaragtay circulation ku jirtay ama wareegga ku jirtay ee la adeegsanayo inay bedesho ayaa central bank iyo dowladda isku raaceen. Mudara waa loo qabtay iyadoo laleeyahay waxa lagu raajoogaa xoolaa la dhacay, laakiin ganacsigii hakad buu geliyay. Hakad ayaa u galay, sababta uu ku galayna waxaa weeye ninkii muxuu ahaayey cash kii u soo baxay laba sababood midnaba kuma dhiisan karayo waa mid bankigii waxa uu saaray ceiling ama wuxuu saaray meel go'aan ah oo yiri 1 million ka badan lama deposit karayo bankiga lama dhiday.
Ganacsatada Soomaalida ayaa su'aalo dheeraad ah oo kala duwan kala kulmay hadba bangiga ay markaasi doonayaan inay lacag dhigtaan ama ay kala baxaan iyadoo sidoo kale sarifka qiimaha lagu sarifo lacagta dollarka uu aad sare ugu kacay dalka Kenya
in lagu xiro oo lagu xamido oo lagu yiraahdo ma dhigi kartid bangiga su'aalo laga weydiiyo ku dhateeda war xaqiiqda keentaydan ayaa ugu dhateeda waa dhibba risku meel lacag saaxad ilaahay baa bixiya laakiin dee in wixii ganacsada ahaa sida xalaasha u shaqaysanayay lagu yidiyo liyaa laakiin lacagtan kee dibkee beteensa intaa waxaa weheliya ninkii ganacsadaha waxa uu geliyey wuxuu geliyey xaka buu ganacsigiisii geliyey isleeyahay marka fiisoo arrintan waxaa keeni xalaga yaabaa inuu xaniba calaamadiisi u gabidaa isleeyahay dee bankiga baba geen kartay inflation bay keenaysa dollarkii ahaa 101 ku gadmayey baahada wuxuu tigiyey 104 110 maalin buu tigiyey dollarkii ma gadan kartid lacagtii kaashka lagu deposit garan kartid calaamadaadii ma gadaysid waxaa magalay xani hubaala'aan wax la yidhaahda ganacsigana uma keeno hubaala'aantaas.
Dhinaca kale, ganacsatada Soomaalida gaar ahaan kuwa Kenyaanka ah oo ka hadlay hadal uu dhawaan jeediyay xilibaanka laga soo doorto deegaanka istareexe ee ismaamulka Nairobi, Charles Injagua, kaasoo hadal uu jeediyay oo ku weeraray ganacsatada Shiinaha ee dalkani ku sugan, waxaana hadalkaasi loo arkay inuu ahaa mid naceeb ku salaysnaa oo dood weyn ka dhaliyay gudaha dalka Kenya. Umar Ahmed Nuux waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii.
Hadallo naceeb uu soo jeediyey xilibaanka laga soo dorto istareexe oo ah xilib oo xaafadda ku xigta xalka Mkunji Drisla ah, oo anagu Drisla nahay. Arrintaas waa arrin aan aad uga xunahay buu ahaa inuu si naxabnimo ah uu shacabka uga dhaxadlo uu dad sheego dad ganacsi kale oo wadan gudihiisa ka ganacsada inuu arrimahoodasa u galo uu u dhexgalo uu dadka saa hortooda uga jeediyo arrin munaasaba mayna ahayn. Wadanka wuxuu leeyahay shuruuc, buu leeyahay qof ka wad ajnabiga kale ahee shuruuc baa hagta, shuruucahaas unbuu ganacsi ku gala, ma ahaana wax uu iska kansaday ma ahayn. Marka dowladdu xaq baa u leedahay inay ganacsiga wadan gudihiisa ilaaliso, wax soo saarka iyo wax soo kabaxa wax ka baxa wadan gudihiisa inay ilaaliso muhiim weeye, oo shuruuc usoo dejiso oo dadweynaha kale ee ka ganacsanayna ay shuruucdaas ku shaqaystaan waa muhiim. Laakiin in iska hor imaad la keeno oo dadka nacayb lagu baraa arrin bay ahayd.
Xildhibaan Charles Injagua oo ay ciidamada booliisku ku xireen magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in saaka maxkamadda magaalada Nairobi mar kale la soo taago. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa looga digay inay geystaan faldambiiliyo xilliga xagaaga ee iskuulada xiran yihiin, xilligaasi oo la sheegay inay yar yihiin dhaqdhaqaaqyada ama adeegyada ay gacmaha kula jiraan dhalinyarada. Hodan Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay madax ka tahay ururka lagu magacaabo Our Helpers oo ka shaqeeya arrimaha bulshada xilliga xagaagana la shaqeeya dhalinyarada. Wariyahayaga Cabdulqaadir Samakaab ayaa uga warantay waxyaabaha uga digayaan dhalinyarada.
Cabsida laga qabo in ay dhalinyaradu bandhigyada ku dhacaan xilliyada ay iskuulku xiran tahay waa heer aad u sareeya. Dhammaanna cabsi ayay ku wada haysaa haddii ay yihiin waalidiinta, bulshada iyo dowladaha aan ku hoos noolnahay. Dhammaan cabsi buuxda ayaanu ka qabnaa arrintaas. Aad ayayna u sareysaa in ay caruurtu dambiyo ku dhacaan.
Maxaa u sabab ah in dhalinyarada ay ku fekeraan inay qaadaan tallaabooyin u horseedi kara inay dambiyo galaan?
Waxyaabo kala duwan ayaa sababi kara arrintaas. Waxaa ugu horeeya firaaqada, ilmihii oo firaaqa haysta oo iskuulaadkii uu ka xiran yahay oo halkaas ay uga soo baxayso waqti dheeraad ah. Midda kale oo sababi karta waxa weeye programo ilmuhu ay ku mashquulaan oon inta badan ka jirin meelaha qaarkood, oo ilmihii haddii iskuulkii xiray wuxuu ku bedasho uusan helaynin. Midda saddexaad oo inta badan iyadana sababi karta waxaa ah xiriirka u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta, iyo sidoo kale waa caruurta iyo bulshada intaba way sababi kartaa. Waan arrin khatarteeda leh.
Wax ma nooga sheegi kartaa dhalinyarada dambiyada ay galaan xilliyada iskuulada xiran yihiin?
walaahi dambiyadu waxay ugu badan yihiin dambiyo maalaa yacni ku bilowda laakiin ku dhamaada si xun oo ilmihiinu darbiyada iska istaago oo saaxiibo samaysto oo meelaha is istaago kadibna uu mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogaadka a barto kadibna dee uu dembi ku dhaco iyo inuu sidoo kale waxyaaba soo xado oo istoorba waxaad arkaysaa ilmo lagu leeyahay istoorbu intuu galay buu wuxuu soo xaday sokor ilmo soomaali ba sokor wuxuu ku falay lama garanayo ma karsanayo laakiinse dad waxaa jira isticmaala ilmaha oo iyaga danta ay ka leeyihiin keliya ay tahay ilmahaas inuu wax soo xado si uu dembiga usoo galo kadibna loogu gumaysto oo la dhaho adigii sokorta shalay soo xadee waxaan rabnaa daadan samaynin dee adi waa ku sheegaynaa camal marka waxyaabaha dembiyada ay ku bilaabaan waa wax yar laakiin waxay ku dambeeyaan meelo xunxun.
Sanadkan maxaad ugu talagasheen ardayda soomaalida ee dhalinyarada ah xiliyada iskuulada xiran yihiin?
Soomaalidu waxay yidhaahdaan far keliya fool ma dhaqdo. Anagu brogaraam waan ugu talagalnay laakiin meelo badan baa brogaraamada looga baahan yahay. Brogaraamkii aan sanadkii hore qabanay oo aan faa'iidooyin aad u fara badan ka aragnay ayaan haddana sanadkan samaynaynaa. Meeshii sanadkii hore aan 80 dhalinyaro ah kala shaqaynay sanadkan waxaa noo qorshaysan inaan 100 dhalinyaro ah la shaqayno. Waxaan rajaynaynaa insha allah brogaraamkaasi inuu u shaqeeyo sidii sanadkii hore iyo si kasii fiican haddii la heedmo. Marka barnaamijkii Our Light Program magaciisa af soomaali ahaanta ahaa iftiinkii nolosha maadaama ay dhalinyaradu tahay iftiinka bulshada iyo iftiinka nolosha labadaba barnaamijkii ayaanu mar labaad samaynaynaa haddana sanadkan haddii la heedmo.
Maxay yihiin barnaamijyada aad ugu talagasheen haddii aad noo faahfaahiso?
Barnaamijyada walaal aan ugu talagalnay waxa weeye waa kubadda kolayga oo ujeedadeedu tahay in dhalinyarada laysugu keeno wacyigelin oo loogu talagalay in maskaxdooda iyo qalbigooda lagu bedelo oo waxyaabihii khaladaadka ahaa lagaga saxo sidoo kale in loo sameeyo shaqo abuur oo dhalinyaradii shaqooyin la geeyo oo shaqo lala raadiyo marka waxay isugu jirtaa waxyaabo kala duwan.
Tan shaqada oo kale sidee shaqooyin ugu raadisaan dhalinyarada?
Waxaa la sameeyaa wacyigelinta la sameynayo waxaa qeyb ka ah in maalin lasoo casumo iskuulaadka si ilmihii loogala hadlo iskuulaadka iyo maarata iskuulka in dib loogu noqdo waxbarashadii in lasii badiyo ay ka mid tahay si markaas qofkii markii waxii la sharaxo oo laga sheekeeyo uu galo damac waxbarasho ay isku diiwaangeliyaan sidaasi lamid a ayaan shaqooyinkan u sameynaa. Waxaa jirta maalin dadka shaqooyinka haya ama kambaniyaasha shaqooyinka dadka u hayar garaynaya u qaabilaya laysugu keeno ay ka hadlaan shaqooyinka ay hayaan iyo dhalinyarada sida ay ugu bannaan yihiin fursado shaqo kadibna qofkii markaas shaqo la-aan aho shaqo u baahda uu meesha iska diiwaangeliyo.
Intii aad howlahan soo wadeen maxaa natiijo ah oo laga gaaray?
Wallaahi waxaan dhihi karaa natiijo aad u fara badan ayaan ka gaarnay sababtoo ah sanadkii 2017 waxaa nagaga dhimatay falal dambiyeedkaas dhalinyaradu isdilayso ilaa 9 dhalinyaro ah. Alxamdulilah sanadkii 2018 markaan barnaamijka samaynayna dhalinyaro naga dhimatay ma aanan maqal gaar ahaan magaalada annaga aan deganahay ee Ohio Columbus. Marka sanadkana waxaan rajaynaynaa biidnillah barnaamijka marka la sameeyo inay dhalinyaradu ku mashquulaan.
Hodan Maxamed oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Our Helpers waxay u warramaysay waryahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington, markana dalka Tunisia. xaaladda dalka Tunisia ayaa qasan kadib markii laba qarax ay ka dhaceen magaalada caasimada ah isla markaana madaxweynihii waddankaasi Baaji Qaid Al Sibsi oo 92 jir ah uu xanuun daran kusoo booday. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Tunisia, sarkaal ciidanka booliska dalkaasi ayaa geeriyooday, sidoo kale 8 kale oo ciidamada amniga ka tirsan ayaa dhaawacmay kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah lala eegtay ciidamada booliska dalka Tunisia. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in qaraxa koowaad lala beegsaday gaari roonda ah oo ciidamada amniga ay lahaayeen oo ku sugnaa shaaraca Degola ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Tunisia. sidoo kale waqti yar kadib ayaa qarax kale oo ismiidaamin ah ka dhacay saliil booliska dalkaasi ay ku leeyihiin mandiqada Al-Kharjani oo ka tirsan caasimada dalkaasi. dad goob joogyaal ah ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa qarax weyn oo gilgilay gaari ciidamada ay leeyihiin oo gudanayay sugidda amniga caasimadda dalka Tunisia. Ilaa iyo hadda ma jirto cid gaar ah oo sheegatay mas'uuliyadda labada weerar ee isnidaaminta ah ee xalay ka dhacay dalkaasi. ciidamada dawladda Tunisia ayaa sameeyay olole ka dhan ah kooxaha hubaysan ee xarumaha ka sameysay deegaano ku yaala dhinaca xuduudda dalkaasi uu la wadaago Algeria tan iyo markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo shacbi ah oo xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Zayn al-Abidin bin Ali sanadii 2011. Tobanaan reer Tunisia ayaa ku geeriyooday weeraro ka dhacay dalkaasi sanadii 2015, waxaana ka mid ah weeraro lala eegtay dalxiisayaal iyo ciidamada ilaalada jamhuuriga kuwaasoo sababay geerida 12 qof oo ka mid ah ciidamada jamhuuriga. weeraradaasi ka dhacay dalkaasi waxaa mas'uuliyadiisa horey u sheegtay ururka Daacish ama ISIS. madaxweynaha dalka Tunisia Albaji Khayid Assisi ayaa gudoon ku gaaray bilowga bishan Juun in la kordhiyo xaaladda degdega ah ee saaran dalkaasi iyadoo ay sii soconayso ilaa iyo bisha Juulaay ee sanadkani. xaalad degdeg ah ayaa dalka Tunisia la geliyay 24-ka bishii Noofeembar ee sanadii 2015 ka gadaal markii weerar argagixiso lala eegtay bas ay saarnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada taasoo sababtay geerida 13 ka mid ah ciidamada iyo dhaawac gaaraya 10 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxay noo diyaariyey soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Baraadan.
waramti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. dalka Masar waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya weerarada argagixisada ah, weeraradan oo la beegsado dadka rayidka ah iyo weliba militariga Masar. weerarkii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Cariish ee gobolka Sinai. ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada Masar ayaa weerarkan ugu dambeeyey ku dhintay. sidoo kale argagixisadii weerarkan fulisay ayaa laga dilay 4 ka mid ah. weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ciidamada dalkaasi heegan la geliyey, maadaama oo dalka Masar ay ka socdaan ciyaaraha xulka qaramada Afrika ee kubadda cagta. sidoo kale weeraradan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dhowaan dhintay madaxweynihii dalkaasi ee xukunka laga qaaday Maxamed Mursi, iyadoo ay jirto walaac laga qabo falcelin ka timaada taageerayaasha Mursi, taasi oo keentay in aan aas qaran loo sameynin islamarkaana la mamnuucay xuska tacsidiisa ama in xitaa masaajidada lagaga tukado salaatul janaasa. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan u dambeeyey, iyaga oo soo dhigay bogga ay ku leeyihiin internetka. hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijinaya. weeraradan u dambeeyey dalka Masar ayaa la saadaalinayaa inay xiriir la leeyihiin maxkamadda u bilaabmaysa Hishaam Cashmaawi oo ah xubin sare oo ka tirsan kooxda Daacish, isagoo hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamada Masar. Cashmaawi ayaa laga soo qabtay dalka Liibiya iyadoo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Khaliifa Haftar, waxaana lagu eedeynayaa inuu yahay maskaxda ka dambeysay weerarada argagixisada ee ka dhacay Masar muddooyinkii u dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay maxkamadeynta sida ay baahisay warbaahinta dowladda Masar.
afaadat masaadir muttali'a anna al-irhaabi Hishaam Cashmaawi yatim muxakamatuhu xaliyan cala dhimmat khams qadaaya sabaqa al-xukm calayhi fiha ghiyaabiyan tatacallaq bitanfiidh wa dacami camaliyaat irhaabiya wa addat al-istishhaad naxw
ila xogaara ayaa xaqiijiyey inay bilaabatay maxkamadeynta xubinta argagixisada ee lagu magacaabo Hishaam Cashmaawi, iyadoo loo haysto 5 dambi oo hore loogu soo eedeeyey, kuwaas oo xiriir la leh weerarada argagixisada, kuwaas oo ay ku dhinteen 54 qof oo isugu jiray dad rayid ah iyo ciidamada ammaanka.
weerarada ugu dambeeyey dalka Masar ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka waqooyiga ku yaala ee Sinai. sidoo kale waxa weeraradan ay xoogaysanayaan iyada oo xilligii xagaaga lagu jiro, waqtigaasi oo dalxiisayaal badan ay tagaan dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Axmed Xirsi Maalin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
dadooyinka ugu badan ee ama dad lagu laayay maxaa tiraahdo goobaha ibaadada ama muslimiinta ama masiixiinta ahaadeen dilalka qaraaxyada iyo weerarada noocaas oo kala ah waxay aad u xoogaysteen laga soo bilaabo kacdoonkii xilka looga qaaloga riday madaxweynihii hore ee dalkan Xusni Mubaarak ayagoo marba marka ka dambeysay ay soo kordhisay dadooyinka noocaan iyo weeraradan laakiin masar inteeda kale waxaa gooni uga duunaa oo dhacdooyinkan ay aad ugu xoog badnaayeen gobolka Sinai gaar ahaan waqooyiga Sinai koonfurtu waa dhul nabdoon oo aan inta badan dhacdooyinkaasi ka dhicin laakiin waqooyiga ayaa dhibaatooyin inta badan ka socotay oo kooxaha hubaysanay awood ku yeesheen waliba waxay awoodooda aad u sii badatay isbeddelkii dalkan ka dhacay markii xilka laga riday madaxweynihii Maxamed Mursi sidaan ognahay wadan kani waa ilaha dhaqaale uu ku tiirsan yahay aadka muhiimka u ah waxa kamid ah dalxiiska dhacdooyinkii dhacay tan iyo xilligi kacdoonku dhacay 2011kii na waxay saameyn toos ah ku yeesheen oo aad iyo aad hoos ugu dhigeen dalxiiska oo ahaa sidan sheegaba il dhaqaale marka dalxiiska waxa uu weerarayaan laba arrimood ayaa ugu muhiimsan mid waa midda koobaad oo inay saameeyaan il dhaqaale oo muhiim u ah dawladda masaarida iyo midda kale oo ah ayadana markii dad ajnabiya oo dalxiisayaal oo wadamo kala duwan kada ku dhashay macnaa u dhashay lagu laayo wadanka ama lagu dilo waxay helayaan hadal hayn badan iyo in magacooda la sheego miidiyaha ama warbaahinta ay soo hadal qaado dalxiiska goobaha dalxiiska ay hore u weerareen marka laga tago waxa kale ayagana ay weerar badan ka geysteen goobaha cibaado oo isku jira goobo ay leeyihiin kristaanka iyo masaajid dadka muslimiinta ay leeyihiin oo ugu weynay dadadii masaajidkii ariisku yaalo dadka badan lagu laayo
intaas madagaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaa la difaacayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha islaamka qadarka yar ee daqiiqadaha inoo dhiman inta aynaan heesta u gudbin qodobadii ugu weynaa dhinaca ciyaaraha cabdiqaadir
aad baa u mahadsan tahay haaruun ee koobka america ayaa kulan ka tirsan la ciyaaray xalay Brazil iyo Paraguay ayaa isku jilba murxay ciyaarta waqtigii loogu talagalay ayay ku dhamaatay ever Brazil oo iyada marti gelinaysa oo garoonkeeda joogta ayaa dirqi kaga soo baxday Uruguay Paraguay markii rigoorooyinka la dhigay dhinaca kalena gabdhaha koobka adduunka ee Ingiriiska ayaa ka badiyay gabdhaha Norway 3-0 ayayna oga badiyeen ciyaaro kale ayaa xalay dhacay oo koobka Afrika ah Senegal iyo Algeria oo wada ciyaarayna Algeria ayaa 3-0 ku badisay Kenya iyo Tanzaniana Kenya ayaa 3-2 ku badisay
mahadsanid Cabdiqaadir haatana dhinacii suugaanta iyo heesan oo inoo qaaday Xasan Aadan Samadar
Maragera Turaim Abuskay Dindariyo Burkida Sugan Lahulay Maragera Turaim Abuskay Dindariyo Burkida Sugan Lahulay Wahamuda Chenaros Megansare Lo Sharrahay Marik Danabel Kuoran Chenaros megan sare lo sharaxay tarikh dana bil qoran
Heestaasi aan ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin la intaan ku kulmi doona idaacadda duhurnimo nabadgelyo
gabisin masiyo hoodro bano buluun ayayba adun madarra habadan kuma shan habad maa waxa mira tin kalgal diskisin gabisin masiyo hoodro bano buluun ayayba adun madarra habadan ما شان حمد معاه وكما شهدت كنا قولي مرتغت كيو ممانتيني ويمين